I'm grateful to focus my remarks today on women's continuing role.
Mēs varam smelties patiesas principus no praviešu Džozefas pieredzes, kas sniedz atziņas mūsu pašu atklāsmei. Atjaunošu, ir skaidrs, ka vēstures gaitā sievietes ieņēmušas noteikti lomu mūsu debes tēva iecerē. Prezidents Russells M. Nelsons mācīja, nav iespējams izmērīt, kādu ietekmi sievietes atstāja ne tikai ģimenē, bet arī tā kunga baznīcā, būdams sievas, mātes, vecās mātes, māsas un tantes, skolotājas un vadītājas un tīpaši paraugi un dedzīgas ticības aizstāvis. Agrīnājā palīdzības biedrībā pirms 178 gadiem Navu pilsētā pravietis Džozefs Smits deva padomu māsām dzīvot atbilstoši savām privilēģijām. Viņu piemērs māca mūsu šodien. Viņas vienoti klausīja praviešu norādījumiem un dzīvoja ar nelokāmu ticību Jēzum Kristum, palīdzēdams likt pamatus, uz kuriem mēs tagad stāvam. Māsas ir pienākusi mūsu kārtu. Mums ir dots dievišķs uzdevums no tā kunga, un mūsu uzticīgais un unikālais ieguldījums ir ļoti svarīgs. Prezidents Spencer Kimballs paskaidroja, būt par taisnīgu sievieti uz šīs zemes pēdējās dienās pirms mūsu glābēja otrās atnākšanas ir īpaši cēls aicinājums. Taisnīgas sievietes spēks un ietekme šodien var būt desmitkārtīga, nekā tā varētu būt mierīgākos laikos. Līdzīgi arī prezidents Nelsons ir lūdzis. Es lūdzu savām baznīcas māsām, iznāciet priekšā, ieņemiet savu pilntiesīgo un tik nepieciešamo vietu savās mājās, savā apkaimē un Dieva valstībā, daudz pilnīgākā mērā nekā jebkad. Nesen man bija privilēģija kopā ar sākumskolas bērnu grupu tikties ar prezidentu Russellu M. Nelsonu. Palmīrā, Ņujorkā, Smitu ģimenes mājas atveidojumā. Ieklausieties, kad mūsu pravietis māca bērnus par to, ko viņi var darīt, lai iznāktu priekšā. Man ļoti grib zināt, vai jums ir kāds jautājums, kuru vēlaties uzdot prezidentam Nelsonam. Jūs sēžat šeit kopā ar pravieti, vai ir kaut kas, ko jūs vienmēr esat gribējuši pajautāt pravietim? Jā, Pērle? Vai ir grūti būt pravietim? Vai jūs esat ļoti aizņemts?
Protams, ka tas ir grūti. Viss, kas saistīts ar kļūšanu līdzīgākam glābējam, ir grūts. Piemēram, kad Dievs gribēja Mozum dot 10 baušļus, kur viņš teica Mozum iet? Uz kalna virsotni, Sinaja kalna pašu virsotni. Tāpēc Mozum nācās kāpt pašā kalna virsotnē, lai iegūtu 10 baušļus. Debesu tēvs taču varēja teikt, Mozu, tu sāc kāpt tur un es sākšu šeit, un mēs satiksimies pusceļā. Nē, tam kungam patīk piepūle, jo piepūle vainagojas atlīdzībā, kas citādākā veidā nav saņemama. Piemēram, vai jums kādreiz ir bijušas klavieru nodarbības?
Jā.
Vai jūs vingrināties spēlēšanā? Kas notiek, kad jūs pārstājat vingrināties?
Sāk aizmirsties.
Jā, jūs pārstājat progresēt, vai ne? Jā, Pērle, tā ir pareiza atbilde. Tas prasa piepūli daudz smaga darba un mācīšanos, un tas nekad nebeidzas. Tas ir labi. Tas ir labi, tāpēc, ka mēs vienmēr progresējam. Pat nākamajā dzīvē mēs turpināsim progresēt.
Prezidenta Nelsona atbilde šiem dārgajiem bērniem ir aicinājums katram no mums. Tam kungam patīk piepūle, un piepūle vainagojas atlīdzībā. Mēs turpinām vingrināties, mēs vienmēr progresējam, kamēr vien cenšamies sekot tam kungam. Viņš šodien no mums nesagaida pilnību. Mēs turpinām kāpt savā personīgajā Sīnēja kalnā. Tāpat kā agrākos laikos mūsu ceļojums patiešām prasa piepūli, smagu darbu un mācīšanos, bet mūsu apņemšanās progresēt sniegs mums mūžīgu atlīdzību. Ko mēs vēl varam mācīties no pravieša Džozefa Smita un pirmās vīzijas par piepūli, smagu darbu un mācīšanos? Kādā veidā pirmā vīzija sniedz mums vadība mūsu unikālajās pastāvīgajās lomās? Kā ticīgas sievietes mēs varam smelties patiesus principus no pravieša Džozefa pieredzes, kas sniedz atziņas mūsu pašu atklāsmē. Piemēram, Mēs strādājam, lai gan ir grūti. Mēs vēršamies pie svētiem rakstiem, lai saņemtu gudrību, kā rīkoties. Mēs parādām savu ticību un paļāvību. Mēs pielietojam savu spēku, lai pretotos pretinieku ietekmei. Mēs pienesam mūsu sirdis vēlmes Dievam. Mēs pievēršamies viņa gaismai, kas vada mūsu dzīves lēmumus, un apņem mūs, kad mēs vēršamies pie viņa. Mēs saprotam, ka viņš pazīst tik vienu no mums pēc vārda, un viņš mums ir iedalījis individuālas lomas, kuras mums jārealizē. Turklāt, Džozefs Smits atjaunoja zināšanas par to, ka mums ir dievišķs potenciāls un mūžīga vērtība. Pateicoties šim attiecībā ar mūsu debes tēvu, es ticu, ka viņš sagaida no mums, ka mēs saņemsim no viņa atklāsmi. Tas kungs pamācīja Emu Smitu saņemt svēto garu, daudz mācīties, nolikt šīs pasaules lietas un meklēt pēc labākām lietām un palikt pie derībām ar Dievu. Mācīšanās ir neatņemama progresēšanas daļa. Īpaši svētā gara pastāvīgā līdzdalība mums māca to, ko katram no mums vajadzētu atlikt malā. Lietas, kuras varētu novērst mūsu uzmanību vai kavēt mūsu izaugsmi. Prezidents Nelsons teica, es dedzīgi lūdzu, lai jūs vairotu savu garīgu personīgo atklāsmu saņemšanas spēju. Mūsu pravieša vārdi vienmēr attaust manā prātā, kad es domāju par sievietēm un viņu spēju iznākt priekšā. Viņš mūs lūdzas, kas norāda uz prioritāti. Viņš mums māca, kā garīgi izdzīvot šajā grēku pārņemtajā pasaulē, saņemot atklāsmes un atbilstoši rīkojoties. Tā darot, godājot un dzīvojot pēc tā kunga pavēlēm, mums tāpat kā Emmai Smitai, tiek apsolīts taisnības kronis. Pravietis Džozefs mācīja, cik svarīgi ir zināt, ka šis ceļš, pa kuru mēs ejam šajā dzīvē, ir Dievam tīkams. Bez šīm zināšanām mēs savā prātā nogursim un noģībsim. Šajā konferencē mēs dzirdēsim patiesības, kas iedvesmos mūsu mainīties, pilnveidoties un šķīstīt savu dzīvi. Pateicoties personīgajai atklāsmei, mēs varam novērst to, ko daži sauc par vispārējās konferences pārsātinājumu, kad mēs apņemamies visu izdarīt uzreiz. Sievietēm ir daudz pienākumu, taču ir neiespējami un arī nav nepieciešams visus šos pienākumus veikt vienlaicīgi. Svētais gars palīdz mums noteikt to, kuram darbam mums šodien vajadzētu pievērsties. Tā kunga mīlošā ietekme, kas izpaužas ar svēto garu, palīdz mums uzzināt viņa prioritāti mūsu tālākajam progresam. Ja atsaucamies uz personīgo atklāsmi, tas noved pie personīgā progresa. Mēs ieklausamies un rīkojamies. Tas kungs teica, lūdziet tēvu manā vārdā, ticībā, ticot, ka jūs saņemsit, un jums būs svētais gars, kas pavēsta visu, kas ir nepieciešams. Mūsu pastāvīgā loma sevī ietver pastāvīgas atklāsmes saņemšanu. Kad šajā ziņā mēs iegūstam labākas prasmes, mēs varam saņemt lielāku spēku mūsu individuālajām lomām, lai kalpotu un veiktu glābšanas un paaugstināšanas darbu. Patiesi noliekot šīs pasaules lietas un meklējot pēc labākām lietām. Pēc tam mēs varam efektīvāk iedvesmot mūsu jauno paudzi rīkoties tāpat. Brāļi un māsas, mēs visi meklējam Dieva spēku savā dzīvē. Starp sievietēm un vīriešiem ir brīnišķīga vienotība, kad mūsdienās tiek īstenots Dieva darbs. Mēs piekļūstam priesterības spēkam caur derībām, kuras pirmkārt noslēdzam kristību ūdeņos un tad svētajos tempļos. Prezidents Nelsons mums mācīja, ikvienai sievietei un ikvienam vīrietim, kas stājas derībā ar Dievu un ievēro šīs derības, kā arī cienīgi piedalās priesterības priekšrakstu veikšanā, ir dota nepastarpināta piekļuve Dieva spēkam. Mana personīgā atzīšanās šodien ir tāda, ka es, kā sieviete, nevienmēr esmu apzinājusies, ka caur savām derībām man ir pieeja priesterības spēkam. Māsas, es lūdzu, kaut mēs atpazītu un lolotu priesterības spēku, paliekot pie savām derībām, pieņemtu patiesību no svētajiem rakstiem un pievērstu vērību mūsdienu praviešu vārdiem. Drosmīgi paziņosim par savu uzticību mūsu debesu Tēvam un mūsu glābējam, esot ar nesatricināmu ticību Viņam, pilnībā paļaujoties uz tā nopelniem, kam ir vara izglābt. Priekpilni turpināsim šo ceļu uz savu garīgi augstāko potenciālu un palīdzēsim to pašu izdarīt apkārtējiem, nodrošinot vadību, sniedzot mīlestību, kalpošanu un līdzjūtību. Elders James Talmičs mums maigi atgādināja, Jēzus Kristus ir pats dižākais sieviešu un sieviešu lomas aizstāvis visā pasaulē. Apkopojot sieviešu pastāvīgo lomu šajā atjaunošanas laikmetā, kā arī attiecībā uz katru no mums, kura loma ir pati svarīgākā, es liecinu, ka tā ir spēja dzirdēt viņu, sekot viņam, paļauties uz viņu, un tā ir spēja nodot viņa mīlestību citiem. Es zinu, viņš dzīvo. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.